Marnice ob letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti z Vincencijem v naš čas.
Četrti dan šmarnic ima naslov Graditi hišo na pesku. Pri svojih 14 letih si je Vincenci začel utirati pot k boljšemu življenju. Dela se je lotil zagnano in z veliko vnemo. Ni hotel izgubljati časa in s tem težko prigaranega denarja svoje družine. Na kolegiju v Daksu je med učenci kmalo izstopal po svoji marljivosti. Odvetnik Komt ga je izbral za domačega učitelja svojih otrok. Fant se je preselil v njegovo hišo in tako prihranil stroške za oskrbnino. V šoli je kazal izredno nadarjenost in tudi kot mlad učitelj se je odlično izkazal. Pri 16 letih je dosegal nižje redove. Škofi Starba pa je v njegove lase zarezal tonzuro. To je bilo prvo vidno znamenje njegove duhovniške poti. Veselil se ga je, se mu je predstavljalo korak bliže k cilju. Oče je moral prodati par volov, da je lahko plačal upisnino za Vincencijo v študij teologije na Univerzi v Toulouse. Misel na odpovedi, ki jih je zantrpela družina, ga je gnala naprej. Bolj kot poklicanost ga je v duhovništvo vlekla želja, da bi se denarno osamosvojil. Da bi si zagotovil nadaljnji študij, je vedno iskal priložnosti za zaslužek. Študij je bil drag in denarja vedno premalo. Zato se mu je mudilo naprej. Nove odredbe Tridentinskega koncila z višjo starostno mejo za mašniško posvečenje bi skoraj prekrižale njegove načrte. A tudi tedaj ni hotel popustiti. Ovire se je lotil preračunljivo. Vedel je, da v Franciji zahteve koncilskih očetov še niso dobile uradne veljave. Zato se je obrnil na škofa iz Perigeja, ki je bil že v visoki starosti in nezahteven. Taga je leta 1600, starega komaj dobrih 19 let, posvetil v duhovnika. Pozneje je Vincenci priznal. Takrat, ko sem se drznil vstopiti v ta stan, nisem vedel, kaj pomeni biti duhovnik. Če bi tedaj vedel to, kar sem dobil pozneje, bi bil rajši obdeloval zemljo, kot se predrzno spustil v ta strašni stan. Vincenci je nato romal v Rim, kjer je nadaljeval teološke študije in jih zaključil z diplomo. Takrat se je zanj pokazala nova priložnost. Neki vplivni znanci so se začeli zauzemati, da bi mlademu, ambicioznemu duhovniku pripadlo mesto škofa. Vincenci kar ni mogel verjeti svoji sreči. Življenje, ki si ga je tako želel in bi mu prineslo bogatstvo in čast, je bilo skoraj na dosegu roke. Zdelo se je, da se mu tudi na finančnem področju končno obetajo boljši časi. Starejša dobrotnica mu je v poroki zapustila denar v višini zneska, za katerega bi navaden delavec moral garati približno 6 let. To, si je mislil Vincenci, bo rešilo marsikatero težavo. A denar je bilo treba šele izterjati od človeka, ki jo je pravočasno pobrisal v Marsej. Vincenci si je sposodil konja in šel za njim. Ko ga je našel, je terjal denar. Mož ni popustil, zato ga je dal na sodišče. Prodal je najetega konja, da je lahko poravnal sodne stroške. Slednjič je mož pristal v ječi, Vincenci pa je dobil svojih 300 zlatnikov. Zadovoljen se je z ladjo odpravil domov. Prihodnost je bila na varnem v njegovih rokah, tako je vsaj mislil. Potem pa je en sam dogodek spremenil vse. Prišel je kot veter, ki v eni noči poruši hišo, ki jo je nespametni gospodar zgradil na pesku. Sredi noči je posadko zajel preplah. Mornarji so zagledali ladjo, ki se jim je nevarno bližala. Nobenega dvoma ni bilo več. Postali so tarča morskih roparjev, ki so dobro vedeli, da lahko z napadi z obale prestrežajo mnogo bogatstva, ki je plulo tam mimo. Napadli so ladjo. Boj je bil hud, mnogi so padli. Tudi Vincencija je zadela puščica. Hudo ranjenega so z drugimi preživelimi ukrcali na razbojniško ladjo. Na mesto domov in svojim ciljem naproti je moral odpluti v ujetništvo in sužnost. V drugem delu včerajšnjega šmarničnega branja smo razmišljali o svojih razpadlih domovih. Rušijo jih neprestano hitenje, medsebojno obtoževanje in laž. Toda kljub vsemu želimo naprej. hrepenenje po lepšem domu ostaja. Vedno lahko poskusimo znova zgraditi naš dom, a pri tem obstaja nevarnost, v katero se je ujel tudi mladi Vincenci. Hišo je treba graditi na skali, ki je trdna in ki ostane. Minljive reči, kot so denar in ugled, ugodje in lepa zunanjost, ne morejo biti dober temelj za naše domove. Kolikokrat se v naših družinah ponavlja ta zgodba? Oče je v službi od jutra do poznega popoldneva, služba je pomembna, prinaša dohodek družini, da ima dovolj materialnih dobrin in je lahko srečna. Mama pospravlja, kuha in pere, tudi za vrt je treba skrbiti in za rože. Njeno delo je pomembno, če je vse urejeno, smo lahko mirni in srečni. Otroci se morajo učiti, v šoli morajo biti uspešni, šola je pomembna, lepe ocene prinašajo vsem zadoščenje in v prihodnosti obljubljajo srečo. V tem hitenju se mož in žena oddaljujeta drug od drugega. V družino se prikradajo obtoževanje, nemir in pretvarjanje. Otroci zaradi čustvene zmede popustijo v šoli in se skrijejo v sveto mame. Kje je sedaj naša sreča? Sreča je v srečanju. In dom mora biti prostor srečanja s seboj, z drugimi in z Bogom. Bližine med nami je toliko, kolikor zmoremo biti med seboj iskreni. Zato naj bo resnica prvi temelj našega novega doma. Iz resnice se rojeva sočutje. Če uspem sam sebi priznati lastne slabosti, lahko razumem bližnjega v njegovi nepopolnosti. Drug drugemu sva lahko v oporo pri premagovanju slabosti in greha. Sočutje je drugi temelj našega doma. In tretji je mir. Mir, ki prinaša veselje nad tem, da smo lahko drug z drugim in da to zadošča. Urška Smerkolj je ob zaključku četrtega šmarničnega dneva zapisala: Marija, pomagaj nam, da si bomo v medsebojnih odnosih prizadevali za resnico, sočutje in mir.